Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On 14 sentyabr, dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Paxta 2015, bir joyda paxtaga chiqmaganning gaz svetini uzmoqchilar, boshqa joyda esa kompaniya kundaligi. Balki paxta 2015 O'zbekistonning ayrim hududlarida, jumladan Toshkentda yonilg'i taqchilligi yuzaga keldi.
Toshkentdagi yonilg'i quyish shoxobchalarida navbat yuzaga kelishi ortidan qimmat narxdagi benzinlar paydo bo'lgan.
O'zbekcha informatsion texnologiyalar. O'zbekistonda bo'lg'usi kelinning intim fotolari shantaj quroliga aylandi.
Jizzax viloyatida yashaydigan Zilola to'yi buzilmasligi uchun shantajchilarga $800 pul berganini aytadi.
Oradan 5 yil o'tib, Qirg'izistonda o'sh voqealarini keltirib chiqarishda ayblangan o'zbek liderlaridan birining mol-mulki haqida gap urchidi. Ozod Nazar Karimov Azimovni Mirziyoyev va Inoyatovga qarshi ishlatmoqchi. Bugun Kamoliddin Rabbimovning Ozod Nazari. Bu Ozodlik radiosi. Programdan gapiryapmiz. So'ng soat yangiliklari bilan mikrofon oldi Farrux Yusufiy. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati qandim konlarida gazni qayta ishlash majmuasini qurish loyihasining texnikaviy iqtisodiy asosini tasdiqladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarorida qandim konlari guruhi uchastkasi hamda Havzak, Shodi va Qo'ng'irot uchastkalariga doir mahsulotni taqsimlash kelishuvini amalga tatbiq etish doirasida barpo etiladigan inshoot yiliga 8 milliard kub metrdan ortiqroq gaz qazib olish quvvatiga ega bo'lishi aytilgan. Mahsulotni taqsimlash kelishuvi O'zbekiston hukumati bilan Lukoil neft shirkati va O'zbek nefti gaz milliy holding shirkatini o'z ichiga oluvchi sarmoyadorlar konsortsiumi o'rtasida tuzilgan. Uch bosqichda amalga oshirilishi aytilayotgan loyiha 2032-yilda to'la yakunlanishi va gazni qayta ishlash zavodini qurish hamda gaz konlarini ishga tushirish maqsadlariga jami 2 milliard 662 million AQSh dollari sarflanishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston hukumati mamlakat gaz konlaridan yiliga 60 milliard kub metrgacha gaz qazib olishini iddao qiladi. Tabiiy gazning qancha miqdori eksport qilinishiga doir aniq raqamlar yo'q, lekin mutaxassislar Xitoy, Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlariga yoqadigan o'zbek gazi miqdori 6 milliard kub metrdan oshmasligini aytishadi. Ichki iste'mol uchun qazib olingan gazning 90% qolayotganiga qaramasdan O'zbekiston aholisining aksar ko'pchiligi gaz taqchilligidan aziyat chekishadi. Xalqaro xabarlar. Rossiyada yakshanba kuni o'tkazilgan umumiy saylovlarning dastlabki natijalari muxolifat mag'lubiyatga uchraganini ko'rsatdi. Hozircha e'lon qilingan natijalarga ko'ra, mintaqaviy saylovlarda iqtidordagi Yediniya Rossiya partiyasi g'alaba qozongan, bundan tashqari kommunistlar, liberal demokratlar va adolatli Rossiya partiyalari mahalliy qonun chiqaruvchi organlarga saylangani aytilmoqda. Kostroma viloyatidan tashqari boshqa mintaqalarda saylovlarga qo'yilmagan Parnas muxolifat partiyasi viloyat dumasiga o'ta olmadi. Kostroma viloyati saylov komissiyasi 14 sentyabr kuni e'lon qilgan dastlabki natijalarga ko'ra, Parnas uchun saylovchilarning 2%dan ozrog'i ovoz bergan. Yediniya Rossiya partiyasi 52% ovoz olgani aytilmoqda. Yevropa Ittifoqi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin bir necha shaxs va Ukrainaning Qrim mintaqasi anneksiyasi va mamlakat sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilarga aloqador shaxslarga nisbatan sanksiyalar muddatini 6 oyga uzaytirdi. Yevropa Ittifoqi 14 sentyabr kuni e'lon qilgan bayonotda vaziyat o'rganib chiqilib, sanksiyalar rejimi o'zgartirilishiga asos yo'q degan xulosaga kelindi deyiladi. Sanksiyalar 149 shaxs va 37 muassasaga nisbatan qo'llanilgan, 28 mamlakatni o'z ichiga oluvchi Yevropa Ittifoqi sanksiyalarni Qo'shma Shtatlar bilan muvofiqlashtirilgan holda joriy etgan. Kiyev va G'arbning ayrim davlatlari Rossiyani ayirmachilarga qurol-aslaha va harbiy kuch bilan yordam berayotganlikda ayblab keladi. Moskva bu ayblovlarni rad etadi. Tolibon jangarlari Afg'onistonning G'azni shahrida qamoqxonaga hujum qilib, bir necha politsiyachini o'ldirdi va yuzlab mahbuslarni ozod qildi. G'azni viloyati hokimi Muhammad Ali Ahmadiy hujum 14 sentyabr kuni tongda boshlanganini bildirdi. Avval bomba o'rnatilgan mashinani boshqargan xudkush qamoqxona binosiga kelib urilgan, undan keyin esa boshqa jangarlar qamoqxona ichiga bostirib kirgan. Ahmadiyning bildirishicha, 400 dan oshiq mahbus qochishga muvaffaq bo'lgan, ularga 80 ga yaqini ushlangan 352 nafari, jumladan 150 yaqin talib jangarisi ochiqda qolmoqda. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Tojikiston poytaxti Dushanbada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti o'tkazilmoqda. KHSTga a'zo Armaniston, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlari 14 sentyabr kuni Dushanbada yig'ilishdi. Sammit 15 sentyabr kuni boshlanadi, lekin dushanba kuni prezidentlar o'zaro munosabatlarni muhokama qilgan uchrashadi. Tojikistonda shu oy boshrog'ida hujumlar ortidan sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari Abduxalim Nazarzoda va uning tarafdorlarini topib qo'lga olish amaliyoti davom etayotgani bois xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Nazarzoda 4 sentyabrdagi Dushanba shahri va uning atrofidagi hujumlar uchun mas'ul deb ko'rilmoqda. Dushanba sammit kun tartibidan KHSHT bosh kotibi va Birlashgan shtabi boshlig'ini saylash masalalari o'rin olgan.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bir necha kun oldin boshlangan va oldimizdagi kamida bir oy davomida bosh mavzu bo'lib qoladigan mavzu paxta 2015 mavzui saytimizda ozodlik.org saytida bu mavzuni batafsil yoritayapmiz va kuni kecha yangi bir rubrika, yangi bir rutin ishga tushdi. Terimchi Telegram degan va ana o'sha rukun ostida O'zbekistondagi talabalardan, o'qituvchilardan, vrachlardan, hamshiralardan, umuman o'zbekistonliklardan paxta yig'im terimiga ishtirok etayotgan o'zbekistonliklardan kelayotgan xabarlarni o'sha terimchi Telegram rukni ostida yoritib borishga va shunday qilib paxta 2015 kampaniyasini to'laqonli yoritishga urinib ko'rmoqchimiz. Avvalgi yillari ham shunga o'xshagan ishlarni qilganmiz va bu yilgi rukun, yana bir marta aytaman, Telegram terimchi Telegram rukunni muxbirimiz Barno Anvar olib boryapti, to'ldirib boryapti, uni har tomonlama yoritishga harakat qilyapti. Va bugungi asosiy mavzularimiz nima? Menimcha asosiysi toshkentlik talabalarni, eng muhimi toshkentlik talabalarni paxtaga chiqishi bo'lsa kerak.
Demak, bu jonli blogimiz, eslatib o'taman, terimchidan Telegram deb atadik. O'tgan safar terimchidan kelyotgan